Atmosfer 101 FM'de FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Neftçi səfər oyununa qələbə ilə yollanır. İranın insan haqları müdafiəçiləri ailə sədaqətsizliyində günahkar bilinən qadınların edamının dayandırılmasını istəyib. Türkiyənin şərqində Kürd yaraqları tərəfindən uğurlanan 3 alman alpinisti azad olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı Bakının Neftçi klubu UEFA Intertoto Kubokun 3-cü mərhələsində Rumıniyanın Vaslui klubu ilə ilk görüşünü keçirib. Dünən axşam Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan qarşılaşmada Neftçi 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Cavab qarşılaşması iyunun 26-sına Rumıniyada keçiriləcək. Qalib komanda UEFA Kubok uğrunda mübarizəyə qoşulacaq. Tərtərin cəhbə qəytində yerləşən çaylı kəndi çərtkələrin hücumuna məruz qalıb. Sakinlərin sözlərinə görə siyan verici əşaratların sayı işğal altındakı ərazilərdə ermənilərin türətdiyi yanğınlardan sonra daha da artıb. Çərtkələr kəndin otlaq sahələrinin bir hissəsini məhv edib. Əvvəllər yalnız otlaqlarda görünən çərtkələr artıq yonca sahələrinə də daraşıb. Onların yem bitkilərinin yarpaq və gövdəsinin yumşaq hissələrini yeməsi nəticəsində məhsuldarlıq da aşağı düşür. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad bugün Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana ilə İranın nüvə vasitəçisi arasında olan danışıqları bir addım da irəli adlandırıb. Solana isə deyib ki, danışıqlar konstruktiv, lakin qeyri-qənaət bəxş olub. O deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hələ də İranın cavabını gözləyir. İrana uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması təklif olunmuşdu. Solana bu haqda Çinevrədə İranın nüvə proqramı üzrə keçirilən konfransda deyib. Bu konfransda Çin, Rusiya, Fransa, Britaniya, Almaniya və birinci dəfə olaraq ABŞ iştirak edir. İranın insan haqları müdafiəçiləri isə bugün hökumətdən ailə sədaqətsizliyində günahkar bilinən 8 qadın və bir kişinin edamının dayandırılmasını istəyib. Könüllü vəkillər şəbəkəsinin nümayəndəsi Şədi Sədr deyib ki, bu insanlar zəif müdafiə olunduqları üçün edama məruz qalıblar. İranda İslam qanunlarına görə ailə sədaqətsizliyi daşqalaq edilməklə cəzalanmalıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, bu ayın əvvəli Türkiyənin şərqində Kürd yaraqları tərəfindən oğurlanan 3 alman alpinisti azad olunub. Nazirliyin sözcüsü Burak Özgergin deyib ki, alpinistlər indi Türkiyə qüvvələrinin əlindədir. 3 alpinist ayın 8-i Ararat dağının ekspedisiya zamanı PKK tərəfindən saxlanmışdı. İntihar, bədbəxt hadisə və qaydaları pozma nəticəsində Rusiya hərbisi keçən ay 33 nəfər itirib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə keçən ay 20 nəfər özünə qəsd edərək həlak olub. 8 hərbiçi bədbəxt hadisədə 20 nəfər yol hərəkət qaydalarını pozma və ya maşını düzgün idarə etmədiklərinə görə, bir nəfər də silahla düzgün rəftar etmədiyinə görə həlak olub. Beləliklə də Rusiya silahlı qüvvələrində bu cür hallarda həlak olan hərbiçilərin sayı 208-ə çatıb. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown yaxın şərqə səfəri çərçivəsində İsrailin prezidenti Şimon Peresle və Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşüb. O, hər iki tərəfi sülh yolu tutmağa çağırıb. Şimon Peresle görüşdə deyib ki, Britaniya regionda iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmalı, sülhün bərqərar olmasına kömək eləmək istəyir. ABŞ-da Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Barack Obama bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Vaxtilə Obama Kərzai hökumətini ölkəni yenidən qurmaq üçün kifayət qədər iş görməməkdə günahlandırmışdı. Pekində Olimpiya oyunları öncəsi isə havanın çirkləndirilməsinin qarşısını almaq üçün bugündən etibarən nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb və fabriklər bağlanıb. Müəyyən günlərdə avtomobillərin şəhərdə hərəkətinə qadağa qoyulacaq. Havanı daha çox çirkləndirən müəssisələrin fəaliyyətinə də qadağa qoyulub. Pekində avqustun 8-i Olimpiya oyunlarının açılışı olacaq. Bundan başqa bütün tikinti işləri də dayandırılıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Singizoğlu. Korrupsiyadan yazan əcnəbi jurnalistin gözü ilə Azərbaycan necə görünür? Bu dəfəki verilişimizdə əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Boruk Radu ilə elə bu barədə danışacağıq. Onu da deyim ki, cənab Radu Azərbaycana Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tədqiqatçı jurnalistika kurslarında dərsləmək üçün. Cənab Radi, xoş gəlmisiniz.
Thank you.
Çox sağ olun.
Birinci soruşmaq istəyirdim. Siz araşdırmalar aparırsınız, yəni araşdırmacı jurnalistsiniz. Əsasən, yəni bilmək istəyirdim, daha çox korrupsiya araşdırmalarda sizin yəni araşdırmalarınızın canı, yoxsa başqa araşdırmalar da var?
Well, together with a network of
təhqiqatçı jurnalistlər mərkəzinin yaratdığı şəbəkə ilə birgə, bu dünya üzərində, bu ümum dünya şəbəkəsidir. Biz deməli əsasən mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya məsələlərini araşdırırıq.
Mən istəyirdim son araşdırmalarınızdan başlayaq. Yəni son araşdırma adətən jurnalistin yadına daha yaxşı qalır. Yəni Azərbaycana gəlməzdən əvvəl sonuncu araşdırmanız nə ilə bağlı olub? Bax bir az onunla bağlı.
Well, we work on long-term investigative.
Biz uzun müddətli layihələrlə işləyirik və bizim son layihəmiz deməli Balkan jurnalistləri ilə birlikdə Balkanlarda tütün biznesinin araşdırılmasıdır və biz bu araşdırmanı Bosniya Hersegovina, Bolqarıstan və Serbiyalı jurnalistlərlə birgə
aparır.
Nə oldu nəticəsi? Yəni nəsə bir məsələ üzə çıxartdınız. Ümumiyyətlə kimlərin cəzalandırılmasına nail ola bildiniz?
Our goal was to find who's profiting.
Əslində bizim məqsədimiz elə bu biznesdən kimin gəlir götürdüyünü aşkarlamaq idi və biz aşkara çıxartdıq ki, bu deməli Balkanlarda və Şərqi Avropada qaçaq malçılığın birbaşa siyasətlə, siyasilərlə əlaqəsi var və biz bir çox siyasiləri aşkar elədik ki, onların bu bizneslə çox ciddi əlaqələri var.
Just to give you an example, we followed a pack of cigarettes.
Biz Rumıniyada deməli qaçaqmal yolu ilə gətirilmiş bir siqaret deməli qutusunu alıb, onun buraya gəldiyi yolu izləmək qərarına gəldik və bu yol bizi Ukraynaya apardı və Ukraynada belə məlum oldu ki, bu siqaretləri satan, o siqaretlər ki, qaçaqmal yolu ilə sonra xaricə ötürülür, o siqaretləri satan firmanın rəhbəri Yuliya Timoşenkanın partiyasının yerli nümayəndəsidir.
We also found the connections between the
biz İrlandiya Respublikaçılar Ordusu təşkilatı ilə siqaret biznesi arasında da əlaqəni aşkar elədik və məlum oldu ki, Şərqi Avropada siqaret qaçaqmalçılığının arxasında duran qüvvələrdən biri də həmin bu deməli qüvvələrdir, IRI-dir, İrlandiya Respublikaçılar Ordusu və biz aşkar elədik ki, onlar Balqarıstanda böyük torpaq sahələri alaraq siqaret qaçaqmalçılığından qazandıqları pulları bu cür yuyurlar və bunu aşkarlayandan sonra onların oradakı deməli vəsaitləri donduruldu.
Result of our investigation into this matter, those assets were frozen.
Yəni belə çıxır ki, bütün qaçaqmalçılığın arxasında böyük qüvvələr durur.
Yes, indeed.
Yəni himayəsiz mümkün deyil də.
No, well, smuggling.
Yox, qaçaqmalçılıq barədə danışanda və xüsusilə də bir neçə ölkənin sərhəddindən keçən qaçaqmallar barədə danışanda bu çox böyük ehtimalla, yəni əsasən böyük və dövlətdə rolu olan adamların himayəsi altında olan biznes olur.
I'll give you an example. For instance, in Romania.
Məsəl üçün Rumıniyada həmişə çox böyük tənqidlər səslənirdi ki, aeroportlarda olan duty free mağazaları qaçaqmalçılıqda iştirak edirlər və bununla bağlı çox böyük qalmaqallar var idi və prezident qərar qəbul elədi ki, bütün bu duty free mağazaları bağlansın. Amma sonra prezidenti 2 həftəlik impeachment eləmişlər, etimadsızlıq göstərmişdilər və o 2 həftə səlahiyyətlərini icra edə bilməmişdi. Senatın sədri, hansı ki onun səlahiyyətlərini 2 həftə ərzində icra edirdi, o 2 həftədə vaxt tapıb həmin duty free mağazalarının yenidən açılmasını təmin edən qanunu imzaladı.
Maraqlıdır. İndi kənardan danışdıq. Mən istəyirdim biraz Azərbaycana keçək. Yəni ilk növbədə bilmək istəyirdim. Nə vaxtdan Azərbaycandasınız?
Well, I arrived a week ago and I'm working with Azeri.
Mən bir həftədir buradayam və mən burada tacik və azərbaycanlı jurnalistlərlə işləyirəm, onlara təlim keçirəm və bu jurnalistlər burada araşdırma yazıları üzərində işləyirlər və mən də onlara öz müəyyən deməli üsullar öyrədirəm, bildiyim vasitələri öyrədirəm ki, bu araşdırmaları necə aparmaq olar. Çünki mənim əsas elə biliklərim elə məhz deməli pulların izlənilməsi və dünya üzrə şirkətlər barədə məlumatların toplanması ilə bağlıdır.
Azərbaycanla bağlı hansısa bir Azərbaycanda ümumiyyətlə hansısa bir araşdırmaya başlamamısınız ki?
Yeah, we are investigating a number of issues here. I cannot talk about.
Bəli, biz burada bir neçə araşdırma üzərində işləyirik Azərbaycanda. Təəssüf ki, mən sizə onların mövzularını deyə bilməyəcəm, çünki bu hələ davam edən araşdırmalardır. Amma Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı problemlər var və biz xüsusilə də transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrupların fəaliyyətini izləyirik və Azərbaycanda da bununla bağlı ciddi problemlər var və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda araşdırma jurnalistikasına çox böyük ehtiyac var.
Sir deyilsə, bu insan alverinə bağlı deyil ki, sizin bu araşdırmanız?
We're not currently working on such an investigation here, but yeah, this is a subject that could be dealt.
Yox, insan alveri bizim üzərində işlədiyimiz mövzulardan biri deyil, amma ki, məncə bu mövzunun da yeri var, yəni bu mövzunu da işləməyin yeri var və o cümlədən Azərbaycandan gəlib keçən narkotik tranziti məsələsi çox maraqlı olardı. Məncə bu ölkədə bundan bağlı araşdırma aparmağa dəyər və eyni zamanda tütün qaçaq malçılığı məsələsi ilə bağlı da mən elə gəlir ki, jurnalist araşdırmalarının yeri var.
Bir də, yəni Azərbaycanda bütün mətbuat korrupsiyadan yazır, belə deyək, daha çox müstəqil və müxalifət mətbuatı. Yəni yol, körpü, tunel, yol keçidləri, bunlarla bağlı yazırlar ki, bu vəsaitlər çox artıq xərclənib və yaxud da ki, bir də görürsən ki, ümumiyyətlə vəsaitlərin birdən-birə artırılması ilə bağlı məlumatlar gedir rəs qəzetlərdə. Hiss olunurmu ki, bax bu tikilən körpülər, tunellər, yeraltı keçidlərdə müəyyən o vəsaitlərin hamısı ora xərclənməyib.
Well, you need to investigate in order to feel something and I haven't investigated.
Yəni nəysə hiss eləmək üçün əlbəttə ki, araşdırmaq lazımdır. Mən bu məsələni araşdırmamışam. Amma ki, mənim gördüyüm nədir? Burada çox böyük tikinti layihələri gedir və eyni zamanda da elektrik infrastrukturu çox zəifdir. Neftdən çoxlu pul qazanan ölkə üçün bu olduqca qəribə bir şeydir ki, yəni belə tez-tez işıqlar sönsün, tez-tez deyək ki, bir bina qaranlığa boyansın. Belə şeylər neft ölkələri üçün çox da rast gəlinən məsələlər deyil. Yəni belə şeylər qəribədir və adamda suallar yaradır.
The power goes down quite often. That's a little bit weird. Yeah.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yenə də mən tikintidən, körpü tikintisindən danışmaq istəyirdim. Çində bir müddət əvvəl, bu yaxınlarda, yəni rəsmi Sinhua agentliyinin yaydığı bir məlumat idi ki, orada su üzərindən 36 kilometrlik bir körpü çəkildi. Və onun həmin körpüyə çəkilən xərc 1 milyard 700 milyon dollar. Yəni göstərilib orada. Amma Azərbaycanda, yəqin ki, tanıyırsınız, Şıx çimərliyindən Zıx qəsəbəsinə dənizin içərisindən körpü tikilməlidir. 14 kilometrdir onun uzunluğu. Bura 2 milyard dollar vəsait lazım olduğu bildirilir. Niyə belə fərq var?
This is again a matter to be investigated because indeed the water is the water and the bridge is the bridge.
Də, amma yenə də bunu araşdırmaq lazımdır bir şey deməmişdən qabaq. Çünki suyun dərinliyindən tutmuş, torpağın keyfiyyətindən asılı olaraq hər şey dəyişə bilər. Yəni, fərqli şərtlər ola bilər, fərqli üsullar istifadə oluna bilər, layihədə fərqlər ola bilər və bu tamamilə fərqli bir şeylərdir. Amma mən sizə bir misal gətirə bilərim. Misal üçün, mən Şərqi Avropada danışıram sizlərdən və Şərqi Avropada bizim ölkələrdə də çoxlu tikinti layihələrində deməli, layihələrin inflyasiyası baş verir. Yəni, kontrakt imzalanır bir məbləğə, amma tikinti başa çatana qədər məbləğ 80%-ə qədər arta bilir. Şübhəsiz ki, burada həm yeyinti üçün, həm pulların deyək ki, harasa başqa yerə xərclənməsi üçün çox böyük yer var, yəni çox böyük imkanlar var və jurnalistin də elə məhz qabiliyyəti və borcu bundan ibarətdir ki, sadəcə bir ölkədəki körpü ilə başqa ölkədəki körpünü müqayisə eləməkdən o tərəfə keçib, onun artıq qazsın və içinə girsin məlumatın ki, görüm orada həqiqətən nələr yeyilib və nələr aşkarlana
bilər.
Ümumiyyətlə, maraqlıdır. Yəni, Pol'un hansı bilə o araşdırma stilləri var, yəni hansı o sirləri var? Nədən başlamaq lazımdır?
Well, ideally he or she would start with
şübhəsiz ki, ilk məsələ yəqin ki, hökumətlə deyək ki, o körpünü tikəcək şirkət arasındakı müqaviləyə baxmaqdan başlamaq olardı ilk olaraq. Və bizim ölkələrdə də bu cür kontraktlar adətən məxfi saxlanılır. Amma ki, ictimai baskı onda olur ki, biz dövlət büdcəsindən buna bu qədər pul xərclənəcək və bu hökmən açıqlamalıdır ki, bunu nə cür və kimlə necə xərcləyəcəksiniz. Ona görə ictimai baskıdan sonra hökmət adətən məcbur olur və bu kontraktları ictimaiyyət üçün açıqlayır.
Olubmuş, misal üçün, hansısa yəni, dövlət kontraktlarının nazirlərinin öz qohumlarına verməklə bağlı falan bax bu araşdırmanızda üzə çıxarasınız, məmurların cəzalandırılması ilə nəticələnsin.
We had some results. We published for instance a few years.
Bəzən nəticələr olur. Məsəl üçün bizim bir araşdırmamız olmuşdu, hansında ki aşkarlanmışdı ki, Buxarest polis idarəsinin rəisi, deməli maşın oğruluğu ilə məşğul olan bir şirkətdə onun payı var və bunu aşkara çıxarmışdıq. Biz onu aşkara çıxarandan sonra onu daxili işlər orqanlarından çıxartmışdılar. Sonra insan alveri ilə bağlı apardığımız araşdırmadan sonra Rumıniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində xüsusi bir qurum yaradılmışdı və bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamışdı. Yəni bəzən nəticələr olur, amma ki onu da deməliyəm ki heç də həmişə olmur.
I just want to add here that the internet is right now a very powerful tool.
Onu da deməliyəm ki, internet jurnalistlər üçün indi çox böyük bir vasitəyə çevrilib. Çünki bizim, misal üçün, Rumıniyada həyata keçirdiyimiz araşdırmaların bir çoxu ingiliscə və başqa dillərdə web saytlarda var və indiyə kimi bir neçə il bundan əvvəl hansısa bir şirkətin korrupsiya ilə, deməli, və dövlət orqanının mı, deyək ki, şirkətin mi, şəxsin mi, korrupsiya ilə və cinayətlə əlaqəsi barədə apardığımız araşdırma barədə bir neçə ilə əvvəl apardığımız araşdırma barədə indiyə kimi zənglər alırıq. Misal üçün, onlarla biznes qurmaq istəyən adamlar bizə zəng eləyib və materialın detallarını soruşurlar. Çünki ilk kimləsə biznes əlaqəsi qurmaq istəyərkən ilk öncə internetdə axtarış edirsən və onlar o axtarış edəndə bizim məqaləmiz onların qarşısına çıxır və onlar axtarmağa başlayırlar ki, burada nə var.
And the moment they see that they were involved in some wrongdoings that might, you know, affect them on long term.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə həm söhbətim əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radudur. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir də onu deyim, yəni Azərbaycanda da jurnalistlər araşdırma aparırlar, korrupsiya ilə bağlı, yəni müəyyən müxtəlif faktlar üzə çıxarırlar, amma yəni cəzalandırılan çox az olur. Daha çox hallarda jurnalistin özü cəzalandırılır, jurnalistlər daha çox özünə hədə qorxu gəlinir. Yəni bu qeyri-adi bir şeydir, yoxsa elə belə də olmalıdır.
Well, first of all, we shouldn't forget that it is not the job of
the journalist. İlk jurnalistin vəzifəsi kiminsə həbsə girməsinə nail olmaq və yaxud kiminsə işdən çıxarılmasına nail olmaq deyil. Jurnalistin vəzifəsi cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır. Və əgər siz məqalə dərc eləyəndən dərhal sonra kiminsə işdən çıxartmırlarsa, bu dünyanın sonu deyil. Yəni bu demək deyil ki, siz heç nəyə nail olmadınız. Çünki ictimaiyyət məlumatlandı və siz öz işinizi gördünüz. İctimaiyyət xəbər tutdu ki, bu nazir və yaxud bu rəsmi hansısa bir cinayətkar əməllərlə əlaqəsi var və sizin də vəzifəniz məhz bunu eləməkdir. Haqqında söz açdığınız problem bütün dünyada mövcud. Mən, deməli, Avropa, Cənubi Asiya, Şimali Afrika, yəni bütün bu bölgələrdən olan jurnalistlərlə işləyirəm, ünsiyyətdəyəm və onların hamısı bu problemdən söz açırlar. Xüsusilə Kolumbiyada. Kolumbiyada jurnalistlər çox böyük baskı altında işləyirlər, amma ki yəni, ruhdan düşmək lazım deyil. Jurnalistin özünü qorumağının ən yaxşı yolu şəbəkələşməkdir. Çünki sizin apardığınız araşdırman əgər ölkənin içində o qədər effektiv deyilsə və o qədər ciddi rezonans doğurmursa, onu xaricdə dərc elətdirərkən siz daha çox şeyə nail ola bilərsiniz. Əgər ölkənin içində sözün kəsəri o qədər böyük deyilsə, onda xaricdə dərc olunmuş materiallar kömək eləyə bilər.
Bir şey soruşum. Yəni çoxdan da araşdırma aparırsınız. Sizə olunmu ki, yəni ciddi bir araşdırmanı, bir ciddi bir faktı üzə çıxarandan sonra seansa təkliflər olsun, pulmu, maşınmı, evmi, nə səbəb belə bir şeylər olurmu?
Yeah, I was offered money quite a few times. Usually that
əlbəttə ki, təklif ediblər, olub dəfələrlə olub. Siz araşdırma aparanda şübhəsiz ki, qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməyə çalışırsan və onlarla əlaqə saxlayanda bir çox hallarda onların ilk addımı məsələ pul təklif eləmək olur və yaxud da mənə də dəfələrlə pul təklif ediblər, hansısa şirkətdə iş təklif ediblər, xarici səfərlər təklif ediblər, müxtəlif şeylər təklif edirlər və amma ki, şübhəsiz ki, mən imtina edirəm, çünki o andakı sən bununla razılaşırsan, sən daha araşdırmaçı jurnalist deyilsən və sən indiyə kimi müdafiə elədiyin bütün dəyərləri məhv eləyirsən.
For instance, together with my colleagues
indi mənlə bir yerdə araşdırma jurnalistikası şəbəkəsində olan bir nəfərlə, deməli, Rumıniyada bir qəzetdə işləyirdim və biz ikimiz araşdırmalar apardıq, təhqiqatlar eləyirdik və onlar niyəsə dərc olunmurdu da və bir müddətdən sonra biz fikir verdik ki, bizim haqqında araşdırma apardığımız şirkətlərin qəzetdə reklamları artır və başa düşdük ki, bu da korrupsiyanın bir yoludur və biz həmin qəzeti tərk elədik.
Yeah, we actually had a number of studies about corruption in the media.
Və bəli, məhz belə baş verirdi və əlbəttə ki, korrupsiya barədə danışarkən mediadakı korrupsiya barədə də danışmaq lazımdır. Çünki bu da fenomendir və bizim belə bir araşdırmamız olub. Biz deməli bir məlumat bazası yaratdıq. Deməli Rumıniyada dərc olunan bütün qəzetlərin yayımlanan radio və televiziya şirkətlərinin arxasında duran şirkətləri, yəni onların təsisçilərini araşdırdıq və məlum oldu ki, onların da bir çoxunun mütəşəkkil cinayətkarlıqla birbaşa əlaqələri var.
Maraqlıdır. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Əgər ölkədə korrupsiya varsa, bunda kim günahkardır? Cəmiyyət yoxsa rəhbərlik?
Well, it's a combination of factors. I mean, sometimes people
şübhəsiz ki, burada bir sıra faktorların bir qarışığından danışmaq olar. Misal üçün, əgər ölkədə korrupsiya varsa və hökumət hansısa korrupsiya əməllərində bulaşıbsa və eyni zamanda cəmiyyət də hökuməti cavabdeh tuta bilmirsə, məsuliyyətli tuta bilmirsə elədiyi işlərə görə, burada yəqin ki, bu məsələ də var. Çünki mülki cəmiyyətin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları, onlar o qədər də ciddi işləmirlər ki, yəni bu məsələlər aşkarlasınlar və bu məsələləri nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Eyni zamanda vətəndaşlar da hökumətdən tələb eləmirlər ki, onlar düz işləsinlər. Yəni, bunların hamısının orada rolu ola bilər.
Mən qısaca bir şey deyim, yəni hazırladığım bir verilişlə bağlı, bu şəffaflıq verilişində bir Şüşə biznesi ilə məşğul olan bir biznesmen dəvət eləmişdi biz verilişə. Yəni, o 3 vaqon Azərbaycana Şüşə gətirirdi, yəni xarici ölkələrdən birindən. O Şüşəni Azərbaycana keçirmək üçün bütün sənədlər var idi onda. Yəni, bizə də gətirmişdi, dəvət eləmişdi. Yəni, və tələb olunan sənədlərin siyasi Samsun bizə təqdim eləmişdi. Amma yenə də onu həmin sahibkarın malın ölkəyə buraxmırdılar və ondan Şüşəyə xərclədiyi pul qədər rüşvət istəyirdilər. Yəni bu halda sahibkar nə edə bilər?
I think he just did. The fact he
əslində o həmin işi görüb, o işi ki görməli idi, görüb o açıq-açığına danışdı. Bu problem haqqında problemi açıqladı və o bundan başqa o müraciət edə bilər məhkəməyə, müraciət edə bilər polisə, müraciət edə bilər nəzarət edən digər qurumlara müraciət edə bilər və onlara konkret ondan rüşvət istəyən adamı göstərə bilər, deyə bilər ki, bu adam məndən rüşvət istəyib və bütün bunları ictimaiyyətə açıqlamaqla o artıq yəni öz maraqlarını müdafiə edir.
He's done it, as I understand. I mean, you helped him do it.
Yəni, yuxarılara müraciət edib, nəticə yoxdur. Onda bəs. Hətta bir sahibkar, yəni o sahibkarlıq fəaliyyətindən də imtina edib. Kalbasa biznesi ilə məşğul olurdu, indi artıq o ondan əl çəkib.
Now, again, in such cases, the media can help a lot, for instance.
Yenə də bu halda media ona kömək eləyə bilər. Misal üçün, o gələ bilər jurnalistlərə müraciət edə bilər. Jurnalistlər onunla gizlicə, yəni jurnalist olduqlarını bildirmədən gedə bilərlər, bütün o prosedurlardan keçə bilərlər onunla və həmin adamlar ki, ondan rüşvət tələb eləyir, onların səsini yazıb və yaxud video görüntüsünü götürə bilərlər və sonra bunu aşkarlamaq olar və bu aşkarlandıqdan sonra artıq vəziyyət biraz dəyişir. Yəni, siz adamı konkret olaraq rüşvət tələb etdiyi yerdə əgər aşkarlayırsınızsa, bu artıq vəziyyəti bir qədər dəyişir. Yəni, həm biz cəmiyyətdə belə dəyişir vəziyyəti.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gizli səs yazma, gizli görüntü filan, bunların efirə verilməsi filan, biraz etik normalara zidd deyil ki.
Well, I'm not advocating the usage of
Mən tərəfdarı deyiləm çox istifadənin gizli çəkilişlərdən, amma ki gizli çəkilişlər o yerdə adamın köməyinə gəlir ki, orada korrupsiyanın baş vermə halını sübut etməyin başqa üsulu yoxdur. Məsəl üçün siz dediyiniz halda bu adam artıq deməli hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, bu adam artıq bütün o addımları keçib və artıq o vasitələr tükəndikdən sonra son vasitə olaraq gizli çəkilişlərdən istifadə etmək olar.
Resort, the last option.
Yəni, Azərbaycandan gedəndən sonra daha çox nədən yazmaq istəyirsiniz Azərbaycandan bağlı? Misal üçün, və bir də sizə necə gəlir? Daha çox hansı sahədə Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya var? Eşidmişsiniz və yaxud da müşahidə eləmişsiniz?
Well, I don't know what looks more corrupt, but...
Yəni, yenə də araşdırmaq lazımdır ki, biləsən ki, harada daha çox korrupsiya var, amma ki, yəni, ilk gördüklərimdən elə mən enerji strukturları ilə bağlı araşdırma aparardım və əgər vətəndaşlar bu qədər əziyyət çəkirlərsə, enerji infrastruktur strukturunun bu gündə olmasından deməli burada araşdırmalı bir şeylər var və eyni zamanda da neft pullarının hara xərclənməsi ilə bağlı yəqin ki araşdırma aparmağa ehtiyac var.
Why is this happening?
Yəni işlədiyiniz mətbu orqanda yaxın vaxtlarda Azərbaycanla bağlı gedəndən sonra nəsə bir şey olacaq da yəqin ki.
I'm not carrying investigations in Azerbaijan. The journalists that I work
Mən Azərbaycanla bağlı heç bir araşdırma aparmıram indi. Mənim işlədiyim, yəni mənim təlim keçdiyim jurnalistlər araşdırma aparırlar və onlar onu deməli, hamı dərc eləyəcəklər.
Bir də, Paul, sonuncu bir məsələni, yəni indiki gündəlikdə olan bir çox maraqlı bir hadisədir. Yəni, Azərbaycan Amerikada lobbiçi ilə həyata keçirmək üçün nə qədər vəsait xərclədiyi barədə, sonra kimlərlə görüşlər keçirildiyi barədə müxtəlif məlumatlar artıq səslənməkdədir. Yəni, buna münasibəti necədir? Yəni, bax, bu da korrupsiyadır mı?
Yeah, I have investigated myself a few times lobbying issues and also the organization that I work for, the Center for Public Integrity, has built a database of lobbies.
Mən özüm araşdırma aparmışam lobbyçiliklə bağlı. Bizim deməli ictimai public integrity
Center for Public Integrity.
Bizim deməli ictimai araşdırmalar mərkəzindən bir yerdə mən özüm o araşdırmanı aparmışam lobbyçiliklə bağlı və belə məlum olur araşdırma nəticəsində də məlum oldu ki və ümumiyyətlə bu artıq məlum faktdır ki ABŞ-da olan lobby firmaları hərdən çox belə olduqca köl olduqca çox pis keçmişi olan və yaxud çox pis deməli çox qəribə adamlarla işləyirlər və onlar deyək ki, bəzən hətta cinayətkarlıqla birbaşa əli olan adamların adamlar üçün xidmətlər göstərirlər və onlar konqresdə, mediada və s. onların maraqlarını müdafiə edirlər. Hərdən hətta Birləşmiş Ştatların deməli icra edici strukturlarında, yəni dövlətin hakimiyyətində olan qüvvələrlə əlaqəyə girirlər və onlarla o görüşləri təşkil edirlər. Siz bir çox qəzetlərdə görə bilərsiniz ki, bəzən hətta şəkillər ortaya çıxır. Misal üçün Clinton'ın belə çox belə cinayətlərlə əlaqəsi olan bir adamla şəklini tapa bilərsiniz və yaxud başqa siyasətçilərin Bush'un bir cinayətkarlıqda əli olan siyasətçi ilə şəklini tapa bilərsiniz. Bütün bunlarla bu lobby şirkətləri məşğul olur və artıq bu onlar üçün normal praktikaya çevrilib və haqqında söz açdığınız bu qalmaqalda elə müxalifətin diskreditasiyası məsələsi var idi ki, lobby şirkəti öz üzərinə götürmüşdü bunu. Bununla da Birləşmiş Ştatlarda artıq siyasətçilər bu cür xidmətlərdən istifadə edirlər və bu cür artıq xarici hökumətlərdə Birləşmiş Ştatlardakı lobbistlərin bu cür xidmətlərindən istifadə etməyə, yəni öyrənməyə başlayıblar.
Just to mention this, usually the lobbying company in the US
və Birləşmiş Ştatlarda lobby şirkətlərinin bir çoxu keçmiş siyasətçilərin özü tərəfindən yaradılır. Yəni onlar əvvəlcə konqresdə işləmiş adamlar vəsait, sonra onlar lobby şirkətləri yaradırlar və həmin adamlar arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar. Yəni o kabinetlərə gedən arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar və bütün bu biliklərindən də istifadə edirlər. Yəni sistemi bilirlər, ora gedən bütün qapıları, girişləri çıxışları bilirlər. Ona görə bu biliklərindən də çox yaxşı istifadə edirlər və sonra da fərqi yoxdur kim verir. Yəni pul müqabilində, hansısa mükafat müqabilində istənilən işi görə bilərlər.
And so in exchange for an amount of money they would work for anybody.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Thank you.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyadan yazan əzələmiş jurnalistlərin gözü ilə Azərbaycan reallığına baxdıq. Qonağımız Rumıniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radu idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.